fost și preot, deci era familiar cu tot ceea ce se făcea și cu îndatoririle preoților și și-a început lucrarea de tânăr. De unde știm lucrul ăsta? Dacă ne uităm în Zaharia 2:4, spune acolo, el i-a zis, aleargă de vorbește, cui? Tânărului acestuia. Acest tânăr este referire la Zaharia. Și el cel mai probabil s-a născut în Babilon, în timpul în care au fost ei duși în captivitate și s-a întors în 536 cu primul val de întoarceri. Probabil că era copil în momentul acela. În 536 s-a întors împreună cu Zorobabel și Iosua, 50.000 de oameni s-au întors atunci. V-am trimis tuturor pe WhatsApp două fișiere cu niște tabele, cu evenimente, dacă vreți să le studiați și aveți această curiozitate. Matei 23:35 ne dă un indiciu cu privire la moartea lui Zaharia. În primul rând, cine era Zaharia? Ni se spune în versetul 1, fiul lui Berechia, fiul lui Ido. Da? Așa ne spune versetul 1 din Zaharia. Și haideți să citim Matei 23:35. Sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos. Matei 23:35. Cineva să le citească, să citească acest verset. Nu e asta, 23:35. Observați? Domnul Iisus Hristos vorbește despre oamenii lui Dumnezeu credincioși pe care evreii i-au omorât sau oamenii care au murit pentru credința lor și pentru că au ascultat de Dumnezeu și pe primul îl pune pe Abel și la sfârșit îl pune pe Zaharia, fiul lui Barachia, pe care l-a omorât între templu și altar. Probabil că Zaharia a fost unul din ultimii oameni pe care evreii i-au omorât în Vechiul Testament, da? Datorită faptului că au stat lângă cuvântul lui Dumnezeu. Când a fost scrise aceste lucruri, ne spune versetul 1, zice, în luna a 8-a, în anul al doilea a lui Dariu, asta este în 520 înainte de Hristos. Acesta este momentul când Zaharia are primul său mesaj și cu două luni înainte Hagai avusese primele sale mesaje. În luna, deci asta a fost în luna a 8-a, da? Apoi, în luna a 11-a, dacă ne uităm în versetul 7, încep cele 8 viziuni ale lui Zaharia, deci tot în anul 520. Și apoi avem niște capitolele 7-8 care vor fi în anul 518. Și haideți să deschidem la Neemia 12. Neemia 12. Cineva să citească 12 și 16, da? Neemia 12, 12 și 16. Deci, 12 ne spune care erau capii, da? Și apoi începe enumerarea. Și în versetul 16 ce ni se spune? Deci, pentru familia lui Ido, da? Era Zaharia, da? Deci, lucrul acesta și ceea ce ne spune Neemia acolo, deja se petrece mult mai târziu în vremea lui Artaxerxe I, deci între anii 465 și 424, da, și se pare că capitolele 11, de fapt 9 până la 14 din Zaharia au fost scrise cam în această perioadă. Deci Zaharia i-a supraviețuit chiar lui Iosua, marele preot, pentru că acum când am citit în Neemia 12, cine era mare preot? Da, da, da. Neemia 12, 12, 16 și eventual și 12 cu 4, dacă vrem să citim. Ido este capul familiei, este străbunicul lui Zaharia. Ioachim este marele preot, da? Deci Ioachim i-a urmat lui Iosua. Zaharia i-a supraviețuit lui Iosua, da? S-a întors pe vremea când era Iosua mare preot, acum este Ioachim și Zaharia este capul preoților familiei lui Ido. Observați că nu ni se spune nimic despre tatăl său, Barachia, mai multe. Probabil că a murit mai tânăr și nu a fost o figură proeminentă în vremea aceea. De asemenea, nu știm exact cât, până când exact a durat lucrarea lui Zaharia. Câți ani a trăit efectiv. Doar cam aceasta este ultima perioadă în care 465-429 în care a scris 9 la 14. Zaharia și Hagai lucrează împreună și sunt foarte asemănători pentru că mesajul amândora vorbește despre închinarea unei inimi înnoite. Hagai, pe ce pune accentul? Pe rezidirea templului. El spunea, lucrați ca să rezidiți templul. Dacă citim Hagai 1 cu 8, zice, suiți-vă pe munte, aduceți lemne și zidiți casa. Eu mă voi bucura de lucrul acesta și voi fi proslăvit, zice Domnul. Ăsta este mesajul lui Hagai, da? Zidiți templul. Mesajul lui Zaharia este în 1 cu 3. Așa vorbește Domnul oștirilor. Întoarceți-vă la mine, zice Domnul oștirilor, și mă voi întoarce și eu la voi, zice Domnul oștirilor. Pentru Hagai, pocăința poporului însemna să rezidească templu, să restabilească închinarea, da? Pentru Zaharia era mai importantă curăția lor, sau pune accentul, nu neapărat că era mai important, dar pune accentul pe curăția lor în relația de legământ pe care o aveau cu Dumnezeu. Însă, pe lângă această diferență, putem spune că Hagai era constructorul, era inginerul care pune temeliile templului. Zaharia este artistul, este cel care pune ferestrele, deschide niște ferestre spre viitor și aduce lumina lui Dumnezeu. Hagai era omul pragmatic, da? Zaharia era vizionarul. Hagai era omul practic, omul legat de realitate și de ce trebuie făcut. Zaharia este vizionarul care aduce perspectiva. Și în lucrare, ca și aplicație, putem să spunem că e nevoie de ambii, ambele tipuri de oameni. De ce? Pentru că adesea cei care sunt foarte practici, oamenii foarte practici, lor le lipsește ce? Viziunea. Pe de altă parte, celor cu viziune, le lipsește aspectul practic al lucrurilor. De aceea, în lucrare, este ideal să ai ambele tipuri de oameni, da? Și cei care sunt practici și care știu ce trebuie făcut în acest moment și acum, dar și cei care au viziune și perspectiva viitorului. Și îi avem aici pe Hagai și pe Zaharia în cele două ipostaze. Care este scopul cărții? Este să îi motiveze pe cei care s-au întors din robie să construiască templul și să se ridice pe sine lui Dumnezeu, având această nădejde și perspectivă a binecuvântărilor lui Dumnezeu. Însă care era cheia nădejdii? Da? În ce își puneau de fapt nădejdea? În Mesia, în revenirea lui Mesia, care își va instaura împărăția pe pământ. Iar Zaharia îi depășește pe toți scriitorii Vechiului Testament în ce privește profețiile și descoperirile sale cu privire la viitor. De fapt, această carte este numită Apocalipsa Vechiului Testament. Da? Știți cuvântul Apocalipsă? În înțelegerea lui inițială însemna descoperire, da? Descoperire. Așa cum avem Apocalipsa, cartea specifică din Noul Testament. Este și o carte care conține foarte multe elemente mesianice, da? Și probabil numai Isaia o poate depăși în ce privește lucrurile pe care ni le spune despre Mesia și despre viitor. Este un amestec această carte de poezie, de predicare, de viziuni, profeții, de material apocaliptic, profetic. Deci conține toate aceste tipuri de literatură. De 35 de ori în cartea Zaharia apare expresia Domnul oștirilor. Domnul oștirilor, de cele mai multe ori față în întreaga Scriptură. Care oștiri? Despre ce oștiri? Ale cui oștiri este Domnul Dumnezeu? Putem vorbi despre oștirea îngerilor, nu? Oștirea oamenilor, oștirea lui Israel, oștirile națiunilor. Dumnezeu este Domnul tuturor acestor oștiri. Și Zaharia spune, vorbește despre Domnul oștirilor și vorbește unui popor care în momentul acela nu avea nicio oștire. Din punct de vedere politic nu avea aproape nicio putere. Era total dezorganizat, da, din punct de vedere politic. Nu avea nicio influență politică, nicio oștire, nicio putere. Și atunci Zaharia vorbește despre Domnul oștirilor, despre cel care conduce toate oștirile și le spune lor, dacă aveți Domnul, pe Domnul, dacă l-aveți pe Domnul oștirilor, atunci aveți și toate oștirile posibile alături de voi. Cartea are o structură, dacă este 8, 4, 2. Avem în carte 8 viziuni de noapte, avem 4 mesaje și 2 profeții. Dacă vreți să folosiți această structură ca să vă dați să rezumați conținutul cărții. 8, 4, 2. 8 viziuni, 4 mesaje și 2 viziuni. Da, 2 profeții. 8 viziuni, 4 mesaje, 2 profeții. Scopul cărții, deci, este să se încurajeze să reconstruiască. Ei se uitau la trecut, la gloria trecută, se uitau la rușinea prezentă, se uitau la dificultățile din viitor și când te uiți la toate astea dintr-un anumit punct, care este efectul? Descurajare. Nu? Descurajare. Și fiecare, poate dacă am fi fost în locul lor și noi când suntem într-o astfel de situație dificilă, avem tendința de a fi descurajați. Haideți să deschidem la 2 Corinteni 4 cu 17, pentru că în acel verset este rezumat mesajul pe care vrea să-l transmită Zaharia. Foarte bine. 2 Corinteni 4 cu 17. Ce zice Zaharia și și care este mesajul pentru orice credincios în orice prin orice circumstanță ar trece? Să-și ia ochii de la propria persoană și să privească la Domnul și la planul lui Dumnezeu și la scopurile lui Dumnezeu și să se încreadă în ele. Și lucrul ăsta e valabil și pentru noi ca și biserică. Da? Când ne uităm la situația din jurul nostru, la situația în care suntem. Și dacă ne uităm strict la situația în care suntem, care este rezultatul? Am putea fi descurajați. Nu-i așa? Două idei cu care aș vrea să rămânem în secretul tăriei este viziunea. Secretul tăriei este viziunea. Rămânem doar privind la situația în care suntem, așa cum este ea, nu cea mai bună, poate descurajantă, sau privim dincolo de situația prezentă, la promisiunile lui Dumnezeu, la ceea ce a spus El că face și continuă să facă. Și ce face Dumnezeu în momentul acesta? Își zidește biserica și ne-a chemat și pe noi, nu? Să lucrăm la zidirea bisericii sale. Așadar, odată ce trecem dincolo de situația noastră și de momentul acesta și ne uităm dincolo de ea la promisiunile lui Dumnezeu și la ceea ce spune Dumnezeu că va face, da? Automat începi să prinzi curaj și putere și tărie să te ridici și să faci ceva, da? Secretul tăriei este viziunea. Și al doilea lucru, dovada viziunii, este tăria. Sunt legate cele două. Și ce vreau să spun prin asta? Dovada viziunii este tăria. Putem spune, da, credem. Credem, avem această viziune, ne uităm la promisiunile lui Dumnezeu, da? Dar să nu facem nimic cu privire la asta. Să stăm în continuare în situația în care suntem, da? Dovada viziunii este cel care, și atunci cel care spune chestia asta nu prea e credibil, da? Că el chiar are această viziune, că el chiar crede lucrurile respective, nu? Care este dovada viziunii? Să ai tăria, să iei situația în care te găsești, nu? Și să lucrezi până când ea se va schimba. Sigur, nu lucrezi singur, lucrezi cu Dumnezeu, te bazezi pe Dumnezeu. Și Dumnezeu onorează atunci când o persoană sau o biserică, da, strânge din dinți, e conștientă de realitatea în care se găsește, da, și trebuie să fim conștienți de realitate, dar privește cu credință în viitor, la ceea ce Dumnezeu a promis că face, la ceea ce Dumnezeu spune că face, da, își zidește biserica sa, lucrează și asta este încurajarea și vom studia cartea Zaharia îndeaproape, dar asta a fost încurajarea pentru popor, da, să se ridice, da, erau într-o situație deplorabilă, rușinoasă, după gloria trecută, aveau în față dificultăți enorme, dar aveau promisiunile lui Dumnezeu. Și am putea spune că și noi nu suntem în cea mai fericită situație ca biserică în momentul acesta. Am fost mulți în trecut, acum suntem mult mai puțini. Suntem într-o lume care nu e interesată de lucrurile spirituale și dacă e interesată doar așa să fie cât mai superficiale și să fie mai mult distracție decât luptă. Ori am mai văzut și toată Scriptura ne spune că viața aceasta nu este o discotecă, ci viața aceasta este un câmp de luptă, este o bătălie spirituală, nu un dans spiritual, dar avem promisiunile lui Dumnezeu, avem promisiunea lui că El își va zidi biserica și avem chemarea lui, da, în Hristos, ca să fim conlucrători cu El în această lucrare. Vom fi vizionari care nu fac nimic. Ăștia sunt foarte mulți în ziua de astăzi, în biserică, însă cei puțini sunt cei care au viziunea, măreției lui Dumnezeu și fac ceva în privința aceasta și lucrează și se încrede în Dumnezeu și merg înainte. Astea sunt gândurile care le-am avut pentru azi legat de Zaharia și vreau de data viitoare să începem studierea verset cu verset a cărții. Dar pentru că au fost aceste gânduri și această provocare, aș vrea să avem și un timp de rugăciune acum. Și cât mai mulți dintre noi, un gând, două, haideți să mergem înaintea Domnului cu ceea ce El ne-a vorbit și să-L rugăm ca, nu numai astăzi, și pe tot parcursul studierii acestei cărți, să aplicăm la noi, la viața noastră, sigur, și dincolo de aplicația aceasta care am făcut-o ca biserică și putem să o aplicăm foarte bine la anumite situații particulare pe care le avem în viața noastră și putem unii dintre noi să ne simțim și să vedem momentul acesta ca fiind unul foarte descurajant pentru starea de sănătate, pentru situația din familie, pentru necazurile cu care ne confruntăm. Dar îndemnul acestei cărți, din nou, este acela de a ne lua ochii de la noi ca indivizi și lumea de astăzi ne pune reflectoarele tot timpul pe noi. Tu ești, tu trebuie, tu meriți, tu ești cel important, tu trebuie să te simți bine, tu trebuie să fii fericit, da? Scriptura întotdeauna îi îndeamnă pe cei credincioși să-și ia privirile de la ei, de la propria persoană și să le ducă și să le ațintească asupra lui Dumnezeu și asupra planului lui Dumnezeu și asupra faptului că noi, ca fiecare, ca și indivizi, da, putem face parte și putem face parte din planul lui Dumnezeu prin slujirea noastră și sigur când faci parte din planul lui Dumnezeu și stai sub ocrotirea lui Dumnezeu, vin și binecuvântările lui Dumnezeu. Provocarea cărții Zaharia este aceea de a ne pocăi, da? De a restabili relația, părtășia noastră, o relație stânsă cu Dumnezeu, da? Și în felul acesta să beneficiem de binecuvântările lui Dumnezeu. Dar lucrul acesta se poate face atunci când ne luăm privirile de la noi înșine și le ațintim asupra lui Dumnezeu. Știți că și la un moment dat și poporul, după ce s-a întors, ce a făcut? A început lucrarea templului, după care s-au apucat de ce? Să zidească propriile lor case și au trebuit să fie din nou mustrați. Da? Și într-un fel sau altul, poate noi nu ne construim case sau așa, nu trebuie, dar e exact principiul ăsta, da? Pe ce pui accentul? Ce zidești? În primul rând, da? Unde ți este ațintită privirea, asupra propriei persoane sau asupra lucrării lui Dumnezeu? Bun, haideți să mergem în rugăciune și putem să avem câteva minute de rugăciune și cât mai mulți. Haideți să spunem gânduri scurte, nu trebuie foarte mult, dar să-i spunem lui Dumnezeu dacă ne-a vorbit în această lume.